Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi, nikiwa hapa Marekani. Naam, ni Jumatatu tarehe 12 mwezi Novemba mwaka 2021, siku ya mwisho ya mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi wa Umoja wa Mataifa COP26 huko Glasgow, Scotland, ambako tutapata fursa ya kupata tathmini ya mkutano huo na nini Afrika imeondoka nacho. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Raia wa nchi ya Sudani wamepanga kufanya maandamano nchi nzima hapo kesho Jumamosi. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa viongozi wa kijeshi nchini humo kuhakikisha haki za watu wa Sudani za uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwa amani zinaheshimiwa kikamilifu. Taarifa iliyotolewa hii leo na msemaji wa kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Liz Truso imesema vikosi vya usalama vinahitaji kupokea maelekezo ya wazi kwamba havipaswi kutawanya mikusanyiko ya amani na lazima vijiepushe na matumizi ya nguvu, isipokuwa tu ni lazima kufanya hivyo kama hatua ya mwisho ya kiwango cha chini kinachohitajika. Mwezi uliopita kulifanyika maandamano ambapo watu 14 walikufa na wengine zaidi ya 300 kujeruhiwa. Katika hatua nyingine, taarifa hiyo ya kamishina mkuu wa haki za binadamu imesema hali katika maeneo ya Masisi na Lubero kwenye jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inatia wasiwasi sana. Migogoro ya ardhi miongoni mwa jamii imesababisha vurugu baina ya jamii, jambo ambalo limechochea kuibuka kwa makundi yenye silaha. Vikundi hivi vimeweza kuchukua karibu dhibiti kamili wa maeneo ya Masisi na Lubero, ambapo uwezo wa vikosi vya serikali ni mdogo na vikosi vichache vya usalama vimetumwa. Tangu mwezi Januari hadi Oktoba mwaka huu, jumla ya matukio 966 ya uvunjifu wa haki za binadamu yamerekodiwa. Na wakati mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi COP26 uliodumu kwa wiki mbili kwa Glasgow, Scotland ukifunga, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema ni lazima mada zilizozungumzwa kwenye mkutano huo zitekelezwe kwa vitendo ili kuweza kuwasaidia watu waliolazimika kukimbia makwao kutokana na sababu mbalimbali pamoja na watu wasio na utaifa. Viongozi wa kimataifa wamehimizwa kujitahidi kuwajengea ulinzi wale ambao wameathirika zaidi na mzozo wa mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo tunamulika methali isemayo asiye na kumi ana moja. Tafadhali usibanduke.
Makala zimesheheni habari nazo ni mujarabu, ili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio Umoja wa Mataifa.
So dakta, na sasa ni ulewa sawa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, hii leo mkutano wa 26 wa nchi wanachama mkataba mabadiliko ya tabia nchi COP26 unafunga pazia huko Glasgow, Scotland, baada ya kufanyika kwa wiki mbili. Mkutano huo umekutanisha viongozi wa dunia sambamba na makumi ya maelfu ya washauri, wawakilishi wa mashirika kiraia, serikali, sekta ya biashara na wananchi, ambapo miongoni mwa walioshiriki ni mkurugenzi wa asasi ya mtandao wa mabadiliko ya tabianchi kutoka Tanzania, Dr. Sixbert Mwanga, ambaye amezungumza na Laura Kenyones wa idhaa ya Umoja wa Mataifa UN News huko Glasgow, na kisha Lea Musho wa idhaa hii kuandaa mada hii kwa kina. Dr. Mwanga anaanza kwa kueleza tofauti ya mkutano wa mwaka huu na ya mingine iliyotangulia.
Kwa ujumla, mkutano huu una tofauti kubwa na mikutano mingine ambayo ilikuwa ikitokea kwa sababu kama tano hivi, namba moja ni kwa sababu mkutano huu unatokea baada ya kuwa umeahirishwa kwa mwaka mmoja baada ya kutokea kwa mabadiliko ya gonjwa la corona, yani uviko namba 19, ambao ulisababisha watu kutoweza kusafiri. Lakini namba mbili, tunakutana ambapo pia nchi nyingi zimeendelea kuathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi, kama kuongezeka kwa joto, na mmeona hasa katika bara la Afrika. Na pia tunakutana ambapo ripoti ya Umoja Mataifa inayoongelea hali ya hewa ikiwa inaonyesha kwamba bara la Afrika itaendelea kuathirika na mafuriko na vitu mbalimbali, hasa ukame. Kwa hiyo ni mkutano ambao ni tofauti, na tunahitaji kuwa tumejadiliana na kuangalia ni kwa jinsi gani tunaweza tukapata rasilimali fedha.
Bara la Afrika lilikuwa na ajenda zozote za pamoja?
Afrika tulikuwa tuna ajenda zetu, na ajenda ziko kufikiria kwamba tunahitaji upatikanaji wa fedha na uwezeshaji wa kuweza kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa mifumo au usaidizi katika teknolojia, lakini pia na kujengewa uwezo, yani capacity building. Kwa hiyo hivyo ndio vilikuwa ni vitu, lakini fedha ilikuwa ni kitu muhimu, na kuhakikisha pesa zinazotolewa zaidi haziendi zaidi kwenye kupunguza tu wa ukaa, lakini pia kuimarisha ustahimili, uwezo wa kustahimili mabadiliko ya tabia nchi, hasa kwa jamii ambazo zimeshaathirika zaidi na ukame na mafuriko.
Ipi ni tathmini yako baada ya wiki mbili za majadiliano?
Afrika hatujafanikiwa sana katika mkutano huu, lakini yapo machache ambayo naweza nikasema ni yalikuwa ni muhimu na yameongelewa. Kwanza kuonyesha tu kwamba Afrika ni taifa, ni bara ambalo limeendelea kukabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi, lakini lina sauti moja inapofika katika majadiliano ya hapa Glasgow, ambapo zaidi ni mahitaji ya upatikanaji wa fedha na teknolojia ya kuweza kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na kujengewa uwezo.
I have come here to tell you that we don't believe you.
Hatuamini ndani ya ukumbi na nje kwenye maandamano. Vijana wanaonesha dhahiri kuwa hawana imani na viongozi.
Ni kweli vijana wameonyesha wasiwasi wao na wameonyesha wazi kwamba hawakuridhishwa na mkutano huu, hasa ikiangalia ushirikishwaji haukuwa mzuri, na zaidi watu wengi walikuwa wameilalamikia sana hiyo. Lakini kitu cha pili ambacho vijana hawakuridhika nacho, upatikanaji wa fedha, na wanadhani kwa kweli hicho kitu hakikufikiwa. Na mimi kama na sisi kama mitandao au watu ambao tunafanya kazi na asasi mbalimbali, tunadhani ni muhimu vijana waishirikishwe kuanzia mwanzo na fedha zipatikane na wapate usaidizi unaotakiwa. Lakini zaidi ni muhimu kuhakikisha masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yanauishwa sasa kwenye ajenda za kimataifa, lakini kwenye mataifa husika.
Sasa mkutano umemalizika, Afrika inafungasha virago, ikibeba nini kibindoni?
Kama bara la Afrika tunaondoka tukiwa tunajua kwamba athari za mabadiliko ya tabia nchi zitahitaji kukabiliwa kwa nguvu zote, na hasa mwakani ambapo mkutano kama huu utafanyika barani Afrika katika nchi ya Misri. Tunadhani ni muhimu sasa kwamba tuweza kushirikisha vijana wengi katika bara, wakina mama, lakini pia na asasi za kiraia na serikali kwa ujumla, ili kama tunataka kuwa na mkutano ambao unaweza kuwa na mafanikio. Na kitu kingine pia, tunaondoka hapa tukiwa tunajua kwamba kutakuwepo na kibarua kigumu kuhakikisha fedha zinapatikana katika mkutano unaofuata. Asante.
Tunakushukuru sana Laura Kinyones na Lea Mushi kwa mada hii kwa kina, na zaidi ya yote kwako Dr. Sixbert Mwanga. Na tunaamini mkutano huu wa mwakani utakaofanyika nchini Misri barani Afrika utafanikisha zaidi malengo yenu. Na sasa basi ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa methali isemayo asiye na kumi ana moja, na mchambuzi wetu si mwingine bali ni Josephat Gitonga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani.
Asiye na kumi ana moja ni methali inayotoa maana kwamba kuna mtu ambaye anaweza kukosa vitu kumi lakini akawa na kitu kimoja. Daima mja hawezi kuwa hana chochote, akikosa hiki huwa amebarikiwa na kile. Na hivyo inamaanisha kwamba ni vyema tuwaheshimu watu wote na tuwe na usawa jinsi tunavyo wachukulia, kwani hawatujui kile wanachoweza kuwa nacho na kinachoweza kutufaidi maishani na wakati wa dharura. Tuwaheshimu wote maishani kwa sababu sote tuna nafasi yetu katika maisha.
Ama hakika si na kumi ana moja. Tunakushukuru sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo.
Oh mama tete ma, que problema me va. Oh mama tete ma, me mata la curiosidad. Oh mama tete ma.
Naam, kibao hicho ndio kinatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.org/sw. Halikadhalika kwenye Twitter rambaza @habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Oh, mama, tetema. Tipo, tipo, tetema.